Депутатите приеха 20 на 100 такса върху приходите на вятърните и слънчевите централи. Утре обаче се очакват промени. Брюксел каза България да предоговори отначало Южен поток с Русия. Депутатът Калфин отрича да е следващия кандидат отцепник от ГЕРБ. Берлускони отрече твърденията, че ще се кандидатира за Европейския парламент от България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Двама полицаи пребиха мъж на 54 години в София. Те са от столичното първо районно управление и вече са задържани. Пребитият е приет в болница в тежко състояние. Към момента не е ясно каква е била причината за нападението, но от полицията съобщава, че случилото се е в резултат на личен конфликт. Двамата униформени са били дежурни по време на инцидента, но са се отклонили от своя маршрут. С още информация, Ралица Гълъбова.
Около 1.30 часа през нощта двамата полицаи от столичното първо районно управление причакали 54-годишния мъж в ЖК Свобода. Района, в който работят двамата униформени, е на голямо разстояние от квартала, където са причакали мъжа, и въпреки че в това време са били дежурни, те са се отклонили от маршрута си целенасочено. Състоянието на пострадалия е тежко, той е настанен в болница с множество наранявания. По първоначална информация няма опасност за живота му. За случая е уведомен дежурен прокурор. В момента следователи провеждат процесуално-следствени действия и изясняват какви са точните причини за извършеното нападение. Срещу двамата полицаите че е дисциплинарно производство.
България ще трябва да предоговори отначало двустранното споразумение с Русия за изграждането на газопровода Южен поток, защото противоречи на европейското законодателство. Според Европейската комисия това се отнася и за останалите страни, включени в проект – Сърбия, Унгария, Гърция, Словения, Хърватия и Австрия. Европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер вече е изпратил писмо до руският министър на енергетиката Александър Новак, в което е обяснил казус. Още от Илия Вълков.
Директорът по въпросите на енергийните пазари в Еврокомисията Клаус Дитер Борхарт е заявил пред информационния портал Euroactive, че нито едно от споразуменията с Русия не е в съответствие с европейското законодателство. Позицията е изпратена до всички държави членки на Европейския съюз, които са включени в проекта Южен поток. Изказването на представителя на Европейската комисия е направено по време на събитие на Европейския парламент, на което присъствали руския заместник министър на енергетиката Анатолий Янковски, генералният директор на Газпром за износа Александър Медведев и сръбския министър на енергетиката Зоран Михайлович. Представители на Европейската комисия са заявили, че ако държавите, които участват в проекта, не се съобразят с изискванията на европейското законодателство и не предоговорят условията, комисията разполага с инструменти за това. Не е известно с колко време ще се забави изпълнението на енергийния проект Южен поток, който трябва да доставя руски газ за европейските държави. Позицията на Европейската комисия излиза в разгара на събитията в Украина и вътрешните борби за избор между Европейския съюз и Русия.
У нас депутатите приеха въвеждането на 20% такса върху приходите на вятърните и слънчевите централи. Утре обаче се очаква да бъдат внесени промени в Закона за енергетиката и в Закона за възобновяемите източници, с които окончателно да бъдат решени ставките. Депутатите приеха приходите в държавната хазна за следващата година, както и бюджетите на Висшия съдебен съвет и Народното събрание. Как преминават дебатите в пленарна зала, ще научим от Марта Младенова.
Здравейте и от парламента. Очаквано депутатите започнаха работата си с текстовете за новата такса за вятърните и слънчевите централи. Каква ще бъде окончателната ставка обаче все още не е сигурно, тъй като утре се очаква да бъдат внесени окончателните текстове. Пред Дарик председателят на енергийната комисия Рамадан Аталай потвърди, че ще има диференцирано облагане за различните видове енергия. Възможно е да има и различни ставки за самите фотоволтаици спрямо годината на присъединяването им. Аталай обаче отказа да даде подробности, тъй като окончателните разчети все още не са готови. Депутати от енергийната комисия също потвърдиха пред Дарик, че все още никой няма реална яснота как ще изглеждат новите такси. По предварителни очаквания, допълнителното облагане на вятърните и слънчевите централи трябва да донесе 150 милиона лева в хазната. То бе подкрепено от депутатите от Атака, които са и вносители на предложението, както и от БСП и от ДПС. В пленарната зала текстовете не бяха подкрепени от 38 от депутатите от ГЕРБ. Други 28 обаче гласуваха въздържал се. Чуйте какво каза бившият енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Делян Добрев.
Даваме колеги заявка, че още преди да е публикуван в Държавен вестник Закона за бюджета и въпросната промяна, ние ще внесем друго изменение в Закона за ВЕИ, с което да я модифицираме с различен процент за различните видове инсталации, с освобождаване евентуално на най-малките инсталации. Мисля, че това е порочен подход, който не трябва да използваме от тук нататък.
Сериозни дебати предизвика и бюджетът на Народното събрание, който бе намален по предложение на председателя Михаил Миков. Тази година 15 милиона лева от бюджета на парламента бяха върнати в държавната хазна и станаха част от парите, които ще бъдат отделени за коледни добавки за част от пенсионерите. Бившият председател на парламента Цецка Цачева разкритикува по-малкото средства за депутатите, тъй като сградите на Народното събрание се амортизират и не може да се обслужват елементарните нужди за работата на парламента. Нека чуем част от диалога между Цецка Цачева и Михаил Миков, както и реплики от Александър Пълнов от Коалиция за България и Станислав Станилов от АТАК.
В момента при включени 3 лаптопа бушона прикъсвача спира.
Смятам, че е несериозно това. Има къде да се зареждат, ако трябва специални мерки ще вземем в това отношение, да осигуриме още по-добро електроснабдяване.
Колеги, не ме апострофирайте. Аз знам, че вие нямате нужда от лаптопи. В вашата стилистика, във вашия начин за популистки действия. Да, хубаво е да бъдат изядени изпити, но след като имаш дом, където да работиш, или сте решили, че няма нужда от Народно събрание, няма нужда от парламентаризъм, стигат указанията на Позитано 20 и опорните точки. Съжалявам, че бях рязка, но вие ме предизвикахте. Вие от вашата комунистическа партия ме предизвикахте.
Господи, не ви казвам колежки партийни секретарка, защото аз съм бил секретар на партиен комитет, най-големия София, и сте много ниска по партиен пагон от мен. Но самата ви риторика е като на партиен секретар и си личи, за дълго време сте възпитавали като член на БКП. Но най-мраза ренегатите, които се правят на демократи.
Най-героичният момент в новата ми биография, списвана от коментаторите в интернет сайтовете, беше, че съм била партиен секретар на структура, в която никога не съм работила. А вие току-що казахте, че и това не е достатъчно.
Защо смятам, че не е подходящо сега да започнем строителството на пленарната зала? Вие казвате, че този парламент няма особено дълъг живот. Вие правите така, че той да няма особено дълъг живот. Вие отсъствате от тази пленарна зала и тя става достатъчно широка понякога за присъстващите народни представители.
Разликата от 2 милиона и половина за българските пенсионери са от депутатите на ГЕРБ, които не идваха на работа, така че бъдете коректни, господин Миков.
Средствата, икономисани от вашите възнаграждения, също са преведени в бюджета, но те не са тези 15 милиона. Те са само 350 хиляди.
Ако всички народни представители в тази зала си съблечем хубавите дрехи, облечем по един чувал и излезем пред Народното събрание с по един бит и се самообичуваме, ще се събере огромна тълпа и ще ни ръкопляска. Но след това никой няма да ни избере в него.
Очаква се днешното заседание на парламента да продължи до 16 часа с гласуването на бюджета. Ако текстовете не бъдат окончателно приети до края на деня и утре, може да се стигне до извънредни заседания в следващите дни. От парламентарното студио на Дарик, Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Протест на ранобудните студенти пред Народното събрание. Те се обявиха срещу проекта за нов закон за МВР, който по думите им предвижда ограничаване на основни човешки права, като например правото на свободен протест. Пряко от площада Ивана Арсова.
Добър ден! Броят на протестиращите тук на площад Народно събрание не се е променял действително след последното ни включване от тук. Протестиращите остават около 150 души. А малко след 11 часа ранобудните студенти решиха да покажат своето недоволство към правителството на Пламен Орешарски, новия закон на МВР, като ритат металните ограждения, с които е ограден парламента от няколко месеца. Те заявяват, че правят това, защото са недоволни с заграждението. Те според тях са в прекалено голям периметър около краята на Народното събрание и искат те да бъдат махнати. Не се стига до конфликти с органите на полицията. Обаче, защото протестиращите заявиха, че ще бъдат внимателни, за да не пострада някой полицай при акцията им с ритането на огражденията около парламента. В момента към сградата на Народното събрание летят домати, различни зеленчуци, както и яйца. Някои от протестиращите заявиха, че са искали да отидат и от другата страна на периметъра около Народното събрание при храм паметника Александър Невски. Там обаче по думите им е било резервирано за друг контрапротест, на който обаче не се бил появил никой според тях и не им е било разрешено да отидат там. Ранобудните студенти обявиха за Дарик, че ще направят и още една акция днес тук пред сградата на парламента. По думите им тя се включва много дим. Какво точно ще се случи тук на площад Народно събрание, продължаваме да следим и да ви информираме и следващите емисии на Дарик. Това е за момента. Ивана Артова, Дарик, Радио София.
БСП поиска оставката на заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Като причина от левицата посочиха неверни твърдения по повод управляващите от страна на бившия вътрешен министър. В Брюксел пък Цветанов направил аналогия между България и Украина и полицейското насилие. Чуйте какво каза левият депутат Атанас Мерджанов.
Цветанов казва, управляващите от тройната коалиция БСП, ДПС и Атака използват същите репресивни методи срещу протестиращите в България, каквито използва властта в Украина срещу проевропейските протести в Киев. Да питаме ние, този ли е моралният съдник на днешните управляващи в България? Политикът, вице-премьер и министър на вътрешните работи, който допусна да бъде използван репресивният апарат на МВР за изнудване и за партийно-политически цели. Това ли е човекът, който ще всява респект сред европейските институции? И питаме още нещо. Отиване на един бивш министър на вътрешните работи да се отнася по подобен начин и да дава квалификация на полицията, който сам той е ръководил. Искам само да припомня за едно от изявленията на Бойко Борисов като министър-председател и по-късно като опозиционен лидер, че той никога не би си позволил да каже и да хвърли камък върху дейността на полицията. Та питаме ние, Бойко Борисов, как може Христо Бисеров само за едно повдигнато обвинение да се оттегли политиката, а Цветанов, който има три повдигнати обвинения, продължава да раздава справедливост и да бъде съдник от последна инстанция.
Прокуратурата ще проверява защо в продължение на години не са били извършени и приключени проверки срещу напусналия групата на ГЕРБ депутат Георги Марков. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Още през 2004 година на Марков е съставен ревизионен акт за невнесен ДДС. Едва 6 години по-късно, след подаден сигнал, МВР и НАП решават да направят проверка на Марков. Тя трае 2 години, след което материалите се изпращат на прокуратурата, която по-късно прекратява разследването, водено срещу неизвестен извършител. Цацаров определи като смущаващо дългогодишното бездействие по случая. Чуйте какво още каза главният прокурор.
През 2010 година един буден гражданин сигнализира Министерството на вътрешните работи. Разпоредена е проверка, която трябва да се извърши от компетентните органи, а те са НАП и областна дирекция на полицията Велико Търново. Проверката е вършена в продължение на 2 години, до март 2012 година. Нормално ли е да имаш данъчен ревизионен акт 2004 година? 2004 година никой, ако разбира се, счита какво е положението или че е престъпление, да не направи каквото е да било. 2010 година някой буден гражданин да сигнализира, МВР да се вземе със случая, да го проверява в продължение на 2 години и след това, след 2 години проверка, през октомври, мисля, че 2012 година, да го изпрати на Великотърновската прокуратура. Образувано е наказателно производство, то е образувано срещу неизвестен извършител. Проверката по-нататък показва, че Великотърновската прокуратура го е изпратила на Софийската градска прокуратура. Градската прокуратура е прекратила разследването, мисля, че септември, и апелативната прокуратура по разпореждане на Върховната прокуратура извършила служебна проверка на това постановление. Ноември. И го е потвърдил. Малко е, как да кажа, смущаващо. 2004 година, после проверки, от 2004 до 2012.
Депутатът от Кюстендил Кирил Калфин определи като пълен абсурд информациите, че ще бъде втори, тръгнал си от парламентарната група на ГЕРБ. Ако исках да бъда независим депутат, щях да се кандидатирам като такъв и сега със сигурност нямаше да бъда депутат, заявява Калфин пред Дарик. Той допълва, че е в отлични отношения с колегите си от парламентарната група и с ръководството на партията. Информацията е на Влади Владимиров. Бившият италиански премиер Силвио Берлускони отрече твърденията, че може да се кандидатира за място в Европейския парламент като кандидат на друга страна, в частност България, пише днес вестник газета Дел Суд. Никога не ми е минавало през ума подобно нещо, казва Берлускони. Прочетох тези твърдения във вестниците и бях изумен, че никой не ми се обади за потвърждение, заявява той. Припомням, Берлускони беше изгонен от италианския сенат миналата седмица заради осъдителна присъда за данъчни измами и вече не може да участва в избори в Италия. Според европейското законодателство обаче, всеки европейски гражданин може да се кандидатира на европейските избори от всяка една европейска страна. Това породи спекулации, че Берлускони ще опита да се кандидатира извън Италия. Като вероятни страни, медиите в Италия посочиха България, Естония и Унгария заради близки отношения на Берлускони с настоящи и бивши лидери в тези страни. Великобритания иска да промени правилата за свободно движение на хора в Европейския съюз и това желание ще бъде заявено от британският министър на вътрешните работи Тереза Мей на днешното заседание на външните министри в Брюксел, съобщава BBC. Мей ще подигне въпроса защо националните правителства да не могат да въвеждат ограничения, ако броя на европейските мигранти достигне определен праг. Дебатът за правилата за свободно движение идва в навечерието на отпадането на ограниченията за румънци и българи от 1 януари до година, които след тази дата ще могат да работят където пожелаят в Европейския съюз. Други европейски страни също споделят безпокойството на Лондон относно движението на хора, но на политическо ниво подкрепата за фундаментална преоценка на идеята за свободно придвижване е малка, отбелязва още BBC. Метеорологичните служби в Северна Европа предупреждават за силна буря, която ще доведе до нарушаване на трафика на превозните средства, наводнени, обилни снеговалежи и покачване до 6 метра на нивото на Северно море. Още информация от Виктория Ниновска.
Британската метеорологична служба посочва, че на места в страната ветровете могат да достигнат скорост от 145 км в час, като най-тежко ще е положението в Северна и Западна Шотландия. Там се очакват и наводнения и хората трябва да бъдат подготвени за проблеми в трафика в крайбрежните зони. Северна Германия също се готви за буреносни ветрове със скорост от над 140 км в час. Очаква се те да връхлетят страната днес и да продължат и утре. Бурята, която ще доведе до проливни дъждове и обилни снеговалежи, ще донесе и арктически температури в страната. Очаква се най-тежко да е засегнат Хамбург. Там летището вече предупреди пътниците за евентуални закъснения и отмяна на полетите. Подобна буря в Хамбург през 1962 година отне живота на 315 души. Бурята ще засегне Западна Дания. Трафикът на влаковете ще бъде ограничен. Западна и Южна Норвегия също се готвят за стихията. За днес са прогнозирани силни ветрове и в южните и югозападните части на Швеция. За 26 часа ще бъде спряно движението на регионалните влакове заради стихията. Ще бъдат анулирани фериботите между Швеция и Полша и между Швеция и датския остров Бьорнхолм. В очакване на бурята са и части на Белгия, Франция и Холандия. В Северно море водите може да се покачат до рекордно ниво за последните 30 години. Според компютърни симулации, покачването може да достигне 6 метра.
От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево с температури за деня между 5 и 10 градуса, в София 6. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.